more booze and tricks and lies, giving that people better lives.
O'nlab tashkilot va kompaniyalarni birlashtirgan koalitsiya bir necha yildan beri jahon hamjamiyati diqqatini O'zbekiston paxta dalalarida bolalarning eksploatatsiya qilinishiga qaratishga harakat qiladi. Amerika o'qituvchilari federatsiyasining vakili Abbi Millsning aytishicha, koalitsiya eksploatatsiyaga davlat bosh-qosh bo'layotganidan tashvishda.
Uzbekistan is actually a really unique example of forced child labor in the world. It's one of the few places
O'zbekistonda bolalar mehnatga majburiy ravishda jalb etilibgina qolmay, buning aynan davlat nazorati ostida amalga oshirilayotganiga diqqatni qaratmoqchimiz. Hukumat paxta sanoatini rivojlantirish yo'lida davlat xizmatchilari, o'qituvchilar, bolalar, oddiy fuqarolarni majburlab do'q popsalar bilan qul kabi dalaga haydamoqda. Xususiy kompaniyalar da ham majburiy mehnat uchraydi, ammo O'zbekiston bunga aynan davlatning o'zi mas'ul ekani bilan ajralib turadi, dedi Abbi Mills. O'zbekiston elchixonasi qarshisidagi namoyishda koalitsiya a'zolari majburiy mehnatga qarshi shiorlar aytdi. Ikki nafar esa o'zbek paxtasidan tayyorlangan va paxta dalalarida mehnat qilayotgan bolalarning tasviri tushirilgan choyshabni yozib tutib turdi.
Uzbek kids should be in school. Child labor isn't cool.
Xalqaro koalitsiya ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati va'dalariga qaramay, o'tgan mavsumda kamroq bo'lsa-da yana bolalar paxta terimiga majburan jo'natilgan. Guruh rasmiy Toshkentdan xalqaro mehnat tashkiloti vakillarini vaziyatni nazorat qilish uchun paxta mavsumida mamlakatga kiritishni talab qilmoqda. O'nlab xalqaro nodavlat tashkilotlar da'vatiga ko'ra, so'nggi yillarda to'qimachilik bilan shug'ullanuvchi yirik kompaniyalar o'zbek tolasini xarid qilishdan bosh tortib keladi. Shu kunga qadar 130 kompaniya o'z ta'minotchilariga o'zbek paxtasini sotib olmaslikni tayinlagan. Bu o'tgan yilga qaraganda 50 taga ko'p. Natijada respublika yengil sanoatida biznes qilayotgan Janubiy Koreyaning Daewoo kompaniyasi 3 fabrikasi va dunyo bo'ylab kiyim-kechak do'konlariga ega ayrim yirik to'qimachilik kompaniyalari bilan hamkorlikdan ayrildi.
The campaign we believe has been growing each year.
Kompaniyamiz yildan yilga kuchayib bormoqda va O'zbekiston hukumati talablarimizga quloq tutayotgan ko'rinadi. Dalaga bolalardan ko'ra yoshlar ko'proq olib chiqilmoqda, ammo bu ham majburiy amaliyot. Uni batamom to'xtatishlarini talab qilamiz, dedi Xalqaro mehnat huquqlari forumi rahbari Judy Gerhardt.
Really cool part about this coalition is it's becoming even more international.
Namoyishchilar O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Vashingtonga tashrif buyurganidan foydalanib, unga bir xat topshirmoqchi bo'ldilar, ammo elchixonadan maktubni qabul qilish uchun hech kim chiqmadi. Odil Rozaliyev, Vashington.